Parolas ge signoroi Claude kai Andrei Gaccon nome de Svisa Radio Internazia. Dum la somero, kiu jus finigas, ni havis plian foion la occasion instrui Esperanton al cento da stagiuloi el trideco da malsamai lingvoi. Tio signifas che per traduca instruado ne eblas. Laula ce tradizio ni instruas helpe de bildoi cae absolute cion ni clarigas nur en Esperanto. Crocodilado ne eblas, char la Esperanto instruisto devus esti exter ordinara poligloto se li volus sin esprimi en cies lingvoi. La lernantaro estas ege eterogena, age, culture, cae ec lingve. En la stud gruppo trovigas infanoi, iunuloi, plencresculoi, cae ec tre maliunai personoi. Ciam oni informigas pri la profesioi, oni constatas che same varia estas la situatio. Trovigas intellectuloi cae metiistoi, personoi ege clerai, cae aliai cui ne havis la privilegion studi dum la iun agio pro plei diversai causoi. Malricia familia medio, milita tempo, el migro al fremlando cae dieplu. Quelcae conas abundon da lingvoi, cae venas adicii novan idiomon alla listo, dum aliai estas unu lingvuloi, cui sopiras al du lingvezzo. Ne estas tre facile fari harmonian tuton el tiui efemerai gruppoi, cui reformigas lundon post lundo por nur unu semaina curso.
En tiu publico trovigas pedagogoi, kiuj jam bone regas Esperanton, kaj interesigas pri la instruado mem. Ili ne longe restas pasivaj, ĉar dank al ilia ĉeesto ni povas formi diversajn studrondojn. Momente ĉiuj lernas kune, aliajn momentojn formiĝas unu, du aŭ eĉ tri studrondoj.
La du pasintajn sabatojn mi clarigis per onde che la grammatica e clarigoi effettivigas en lingvo simpla quiu evitas la greco-latinan terminologion quiu estas malhelpa, multe pli ol ni generale credas. Tamen, ni estas tre precisai en niai clarigoi cae analisoi.
Ciam iu formas frason generale helpe de bildoi, ciui alportas ideoin au racontasion, la instruisto lasas lin libere esprimigi. Post la racconto, ciu generale estas mallonga, alvenas tre caracteriza instrufaso. La instruisto rediras la jus auditain frasoin, correctante la mancoin, cae li lasas la tempon, frason post fraso, al corusa ripeto de la tuto. La parolinto havas tiel la eblon rediri sian raconton en pli correcta lingvo.
Unu el la jusai frasoi tut certe havas caracterizajon, quiu povas esti la baso de tuta leziono au de vizzo da fras transformoi. Ni donu exemplon pri quelcae el tiu struktur changiai exerzoi quiui estas ricigai por ciui, por la comenzantoi, cae por la progressantoi.
Stagiulo exemple diris, mi iris en la urbon, char mia fotaparato ne bone funccias. Fot vendisto riparis gin.
La corusa, ripeto, jam alportas transformon. Exemple,
Georgo diris, che li iris en la urbon, char lia fotaparato ne bone funccis. Georgo riparigis gin ce fot vendisto.
Aliai racont manieroi estas troveblai. La instruisto trovigu ilin fraseron post fraseroi. Li diras transformu li iris en la urbon.
Li iris urben, li veturis alla urbo, li veturis urben, cae tiel plu.
Transformu lia fotaparato ne bone funcciis.
La fotaparato de Georgo malbone funcciis. La Georga fotilo fuscigis. Difectigis la fotilo de Georgo, cae tiel plu.
ciun transform exemplon coruse ripetas ciui clas anoi. La lertuloi imagas novain transformoin. La comenzantoi lertigas ripetante ilin. Ciam la instruisto gvidas tiuin exerzoin, ciu per propono de ne trovitai transformoi, ciu per ripeto de propono en pli correcta formo.
Tiui ripet exerzoi neniel estas tedai. Ili lertigas ciuin, cae ebligas constantan parolan uson de la lingvo.
Sed de tempo al tempo grammaticae clarigoi estas necessai. Jen kiel reduktigas la necessai analisai facvortoi. Unue oni malkovras la verbon, cae la subjekton, cae poste oni kontrolas, ĉu la ne-subjektoj posedas la ne-subjektajn karakteriziloin, ĉu la markon no, ĉu lig-vorton, ĉu la markon e.
Ĉi-matene la libroj ne bone vendiĝis pro manko de reklamo.
Verbo vendiĝis, subjekto la libroj. Ne-subjektoj, ĉi-matene, ne bone, pro manko de reklamo.
Oni povas provi ŝanĝi la ne-subjektajn indikilojn. Ĉi-matene, la hodiaŭan matenon, je la hodiaŭa mateno.
La instruisto petas, ke la subjekto de libroj fariĝu ne-subjekto.
Respondo povas esti: ĉi-matene oni ne bone vendis la librojn pro manko de reklamo.
La instruisto petas, ke pro manko de reklamo fariĝu la subjekto.
Manko de reklamo malbone vendigis la librojn ĉi-matene.
Aliajn solvojn oni povas trovi. Antaŭ ĉio gravas, ke la staĝuloj ekkonsciu, ke la plej simplaj frazoj, kiel tiu kiun ni plurmaniere transformis, povas esti aliigitaj. La komencantoj ĝojas proponi tre simplajn frazojn, kiujn la progresantoj pli kaj pli entuziasme variigas.
Tri bildoj povas naski preskaŭ senliman nombron da frazoj. Ni prenu kiel ekzemplon la bildojn de arbaro, fungoj kaj sciuro, kiujn la instruisto fiksas al la flaneltabulo. Jen frazproponoj.
En arbaro mi admiris sciuron kaj kolektis fungojn. Sciuroj manĝas fungojn en la arbaro. Promenado en arbaro trovigas al ni fungoin kai renkontigas nin kun sciuro. Sciuro observas promenanton kiu kolektas fungoin. En arbaro oni renkontas sciuroin kai kolektas fungoin. En arbaro renkontigas sciuroi kai kolektigas fungoi. Kai tiel plu, kai tiel plu.
Ciu alportas siain frasoin lau sia lingvonivelo. Ju pli lertigas la stagiuloi, des pli creivai ili farigas ocase de tiui ci exerzoi.
Cai ciui samtempe ricigas sian vort provison, cai pli firmigas sian grammatica in conoin. Neniam tedo interrompas tiuin paroliga in exerzoin, ciam la instruisto estas competenta gvidanto. Plurain tiain paroliga in stagioin devas generale sekvi instruistoi, antau ol ili povas praktiki kun efiko la modernan ĉe metodon, kiun ni provis prezenti al vi dum tri sinsekvaj sabatoj, kaj kiun ni tre volonte malkovrigos al vi en la show de fond mem okaze de Esperanto-stagio.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.